podcast fra E24.
Oljefondet havner stadig I bråk, både I Norge og utlandet. Egentlig skal ikke sparegrisen vår være et politisk verktøy, men det endrer synet på Norge I verden. Samtidig kan utkastelse av selskaper påvirke fondets størrelse. Nå vil finansminister Jens Stoltenberg gjennomgå de etiske hensynene I fondet. Kan blant annet atomvåpen komme inn I varmen? Finansminister Jens Stoltenberg, velkommen tilbake til E24-podden.
Tusen takk, det alltid en glede å være her.
Og det alltid en glede å ha deg her. Vi sitter jo I ditt departement som sist. Dette begynner å bli en ukentlig fortellelse, det.
Det helt strålende.
Ja. Og nå har vi hatt budsjettet som vi snakket om sist. Det ble en del budsjettbråk etter det, men I dag, torsdag, så tema noe som kanskje vel så viktig for Norge over de neste 10 årene, de etiske retningslinjene for oljefondet. Og du holdt en redegjørelse du I Stortinget om dette I dag, og her varsler du en ny linje. Du mener tiden inne for å gjennomgå det etiske rammeverket og praktiseringen av det. Fortell.
Jeg gjorde det fordi at vi nå ser at vi på vei mot en utvikling der vi kan oppleve at fondet ikke lenger kan være det veldig store globale investeringsfondet har vært I flere 10 år. Fordi det en risiko for at vi kan måtte selge oss ut av noen av de største selskapene I verden. Og det en risiko for at vi da får lavere avkastning og eller større usikkerhet. Og da har jeg vært opptatt av å være ærlig om de dilemmaene, ærlig om de vanskelige valgene vi står overfor, men også varsle Stortinget om at det kan være nødvendig at vi må gjøre ting ganske raskt for å beskytte fondet, sikre at fondet fortsatt et stort, bredt indeksfond.
Vi kan rett og slett gå glipp av mye avkastning hvis vi bare fortsetter på den galeien hver dag uten å tenke over og rundt over det. Det det du tenker
på? Ja, det det jeg tenker på. Altså, det som situasjonen at de etiske retningslinjer I rammeverket vi har hatt for fondet har jo fungert bra I mange år. Men så skjer det en del ting ute I verden som påvirker fondet, og som også kan gjøre at det som har fungert bra I mange år ikke vil fungere bra I fortsettelsen. Det ene at det mye mer konflikt og krig I verden. Det gjør at flere selskaper på en eller annen måte kan bli anklaget for å medvirke til staters brudd på folkeretten. Det en enorm integrering av verdikjeder. Tech-selskaper med på alt, også så godt som all våpenindustri. Og det også noen paradokser vært der hele tiden, for eksempel at Norge ikke investerer I selskaper som Lockheed Martin, Boeing, Airbus, BAE Systems, fordi de produserer atomvåpen, men de samme selskapene kjøper jo F-35, nye fregatter, stormpanservogner fra. Så det litt rart at I hvert fall et paradoks da, til selskaper som vi tilfører veldig mange penger, 100 milliarder kroner for å kjøpe produkter, betaling, kan vi ikke motta penger fra som avkastning på egenkapital. Så disse dilemmaene gjør at jeg mener at det tid for å tenke seg om, og jeg mener også at konflikten I Gaza har illustrert noen av dilemmaene, og alt dette gjør at vi bør tenke gjennom disse retningslinjene på nytt. Mm.
Og så, våpenprodusentene for eksempel, da, de gode nok for oss når vi skal bygge vårt eget forsvar, eller når vi skal hjelpe Ukraina med sin forsvarskrig mot russisk aggresjon, men de ikke gode nok nødvendigvis for oljefondet, det ser du som et klart.
Ja, igjen, det vært sånn helt siden de første etiske retningslinjene ble vedtatt I 2004. Da samlet et samlet storting seg etter forslag fra daværende finansminister Per-Kristian Foss om at vi ikke skulle investere I selskaper som produserer atomvåpen. Så ble disse retningslinjene skjerpet I 2021 etter forslag fra daværende finansminister Jan Tore Sanner, og igjen et enstemmig storting, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, SV, alle sammen, stemte da for at vi også skulle trekke oss ut av selskaper som produserer leveringsmidler for denne type våpen. Og jeg den første til å mene at atomvåpen grusomme våpen. Jeg og den tiden jeg også var I NATO, så var vi for en verden uten atomvåpen. Men som Norge sier I NATO, og NATO sier, så sier vi at så lenge det finnes atomvåpen I verden, så vil NATO forbli en allianse som også har kjernefysisk avskrekking. Fordi vi tror ikke en verden der Russland, Nordkorea, Kina har atomvåpen, mens vi ikke har atomvåpen i en tryggere verden. Og da kom paradokset at vi at norske stat som eier av statens pensjonsfond utland sier at vi ikke kan investere i selskaper som laver disse våpene, men den norske stat som medlem av NATO sier at disse våpene helt avgjørende for vår sikkerhet. Og jeg vet ikke svaret på det dilemmaet, jeg bare mener at det var viktig å være ærlig i Stortinget i dag og være tydelig på at dette et åpenbart dilemma. Det andre dilemma at det disse, akkurat disse selskapene, Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems og andre, som nøkkelen til vårt forsvar, som ryggraden i sjøforsvaret vårt med nye fregattene, ryggraden i luftforsvaret vårt med F-35, og ryggraden i landforsvaret vårt, blant annet med nye stormpanservogner. Og derfor vil vi nå kjøpe av disse selskapene. Vi vil betale mye, mange tiår fremover for vedlikehold, oppgraderinger, så vi kan overføre fra norske statskassen hundretals milliarder til disse selskapene, men det er etisk, mens det uetisk å motta utbytte fra de samme selskapene. Igjen, jeg sier ikke at dette enkelt, jeg bare sier at dette så store summer, dette så store beslutninger, det angår på en måte hvordan Norge ser ut om 50-100 år, og derfor det viktig at vi har en åpen og ærlig diskusjon om det, og så prøver å finne bedre balanse mellom de ulike hensynene.
Ta atomvåpen for eksempel, da. Jeg kan godt si at jeg som kommentator synes det hadde vært utmerket om oljefondet tok inn produsenter av atomvåpen, fordi det som du nevner der, helt essensielt at vi også har atomvåpenparaplyen for å forsvare Europa, fra USA, men også fra Frankrike og Storbritannia. Og da synes jeg det virker litt hult det hele, men jeg kan jo også forstå de som sier at ja, en ting at vi er avhengig av atomvåpenparaplyen, men hvis oljefondet aktivt investerer i selskaper som driver med dette, så gjør vi bare verden farligere, vi bare overproduserer kanskje også atomvåpen, vi bidrar til at den industrien får luft under vingene.
Først tror jeg vi alle skal erkjenne at dette vanskelige ting, og det jo veldig enkelt å forstå at mange mennesker med god grunn bekymret, redde for atomvåpen, og vi må jo håpe og tro at vi aldri vil bli brukt. Men spørsmålet hvordan minimerer vi sannsynligheten for at denne type grusomme våpen blir brukt? Jeg tror ikke på ensidig nedrustning fra NATOs side. Jeg tror på balansert nedrustning, avtaler, og det fikk vi til gjennom mange tiår. Nå har de avtalene gått i oppløsning, de fungerer ikke lenger. Men at vi ruster ned Russland, Kina, NATO samtidig på kontrollerbart vis, det bra. Men å ensidig si at vi avskaffer våre våpen, mens dere beholder deres våpen, det mener jeg øker faren for krig og konflikt. Så derfor det at Norge da, og ulike regjeringer med bredt flertall i Stortinget også har sluttet seg til NATOs atomstrategi, og derfor det også et paradoks at vi da mot å investere i selskapene som gjør den strategien mulig.
Du nevnte Gaza, det ble jo mye bråk rundt oljefondets investeringer. Det har vært et ganske stort nedsalg i israelske selskaper de siste årene. Samtidig så har jo også blant annet da, en utelukkelse fra oljefondets side av dette selskapet Caterpillar, som produserer bulldozere som har vært satt inn på Gaza. Dette har fått masse kritikk av minst et par viktige republikanske senatorer som har Trumps øre. Det Hvite Hus har sagt de bekymret. Har det også aksentuert din bekymring at vi begynner å få et image som blir ganske kontroversielt gjennom hva oljefondet gjør av utelukkelser?
Altså, jeg har vært opptatt av at dette noe vi bør gjøre, fordi det i vår interesse å beskytte fondet, vår interesse at det fortsatt kan være et fond som investeres i tusen av selskaper, globale selskaper, for å få sikrest mulig avkastning og best mulig avkastning. Jeg mener at Norge må være forut til å stå imot press fra andre land når det vi gjør i henhold til de retningslinjer vi har vedtatt på demokratisk godt vis i Norge. Så for meg behov for å gjøre endringer nå ikke et resultat av press utenifra, men et resultat av en kjølig vurdering av hvordan det går med fondet hvis vi ender opp med å trekke oss ut fra de største selskapene I verden. Da vi ikke lenger et global indeksfond. Og det Gaza-konflikten har illustrert, det at det stadig vanskelig å trekke den grensen mellom de selskapene som medvirker til staters brudd på folkeretten, og de som ikke gjør det. Caterpillar et eksempel på det. Det et selskap som leverer mange produkter I Norge. Vi bygger skoler og veier og sykehus I Norge med Caterpillar-maskiner og deres kompetanse og utstyr. Og det aller meste Caterpillar gjør helt strålende. Men en liten andel går til den amerikanske stat, som så selger det til den israelske stat, og der brukes det til grusomme ting. Ødeleggelse av for eksempel bosettinger. Og da har Etikkrådet vurdert at de tror med de retningslinjer vi politikere har vedtatt, det oppdrag de har fått, så skal de ut av Caterpillar. Hvis man har samme logikk for eksempel de store tech-selskapene, som leverer skytjenester til ting vi bruker I dagliglivet alle sammen, dataprogrammer vi bruker I bilen vår og I støvsugeren vår og I mobilen vår og hva det måtte være, som det leverer kunstig intelligens, romteknologi, masse andre ting, som vi bruker I dagliglivet alle sammen, men som også leverer selvfølgelig tjenester til våpensystemer eller land som gjør gale ting. Men skal vi da ut av alle de tech-selskapene fordi de gjør det, da ender vi på et sted der dette fondet blir et helt annet fond enn det har vært de siste 10 årene. Og det første jeg ønsker å gjøre å bare få det åpent og tydelig fram, slik at hvis vi ender der, så skal ingen si at det blir lurt, men vi har gjort det med åpne øyne. Men det andre også advare og si at jeg tror ikke det dette vi egentlig vil, og at vi da må vurdere å endre retningslinjene. Og da vi vedtok etiske retningslinjer I 2004, og det gjentok også et eneste med Storting for få år siden, så sa vi at det to etiske hensyn. Det ene etiske hensynet å sikre god avkastning for nåværende og fremtidige generasjoner, og det andre å etterleve at vi ikke investerer I selskaper som bryter med etiske normer. Det kan være motsetning med de etiske hensynene, og da vi finner dette balansen, og det det jeg nå inviterer til, og jeg glad for at det nå en ordentlig debatt om dette I dag I Stortinget, og det en ny debatt om ikke så mange dager, hvor denne saken settes opp på nytt I Stortinget.
Og du nevner tech-selskapene, det var vel du også som nevnte at oljefondets 7 mest verdifulle aksjeposter nå utgjør 16% av aksjeindeksen, og så vet vi blant annet at FN har begynt å se på flere tech-giganters involvering I Israel. Det mye av den meravkastningen som har skjedd på børsene de siste årene, og som har preget børsstemningen her hjemme, de kommer jo nettopp fra disse tech-gigantene, så du bekymret for at det rett og slett blir mindre penger til fremtidige generasjoner hvis vi går for hardt I verks her også?
Ja, jeg det, men ikke sant, det en avveining. Det ikke sant vi skal bare la være å tenke på de etiske retningslinjene, men vi må tenke på at det ulike etiske hensyn. Det det som Stortinget har sagt. Det et etisk hensyn å sikre god avkastning for nåværende og fremtidige generasjoner. Det også et etisk hensyn å sikre at vi investerer I selskaper som bidrar til grove normbrudd, som det heter. Og så det en veldig vanskelig avgrensning der, hvilke selskaper det. Og da det jo også slik at, altså ikke FN, for FN har ikke gjort noe vedtak, men det en spesialrapportør som har lavet en rapport, og hun peker på Amazon, Alphabet og Microsoft som selskaper som leverer tjenester til det israelske forsvaret, og hun mener da, I en måte logisk sett, at vi skal ut av dem. Gjør vi det, så det de mest verdifulle selskapene I verden, I hvert fall blant dem. Og det eksempelet jeg brukte I Stortinget I dag, var jo at 7 selskaper utgjør 16% av aksjeverdiene. Hadde vi ikke vært investert I dem de siste 5 årene, så hadde vi tapt over 1 000 milliarder kroner bare på de 7. Og her snakker jeg egentlig om hundrevis av tech-selskaper som man kan argumentere for vi skal trekke oss ut av dersom man tolker dagens retningslinjer på en måte som for eksempel man legger til grunn I den Caterpillar-saken. Jeg vet jo ikke nøyaktig hva etikkrådet kommer til å gjøre. Jeg vet at vi har bedt dem å være uavhengige, og det er de, gjøre sine vurderinger. De har varslet at de nå skal se på tech-selskapene, og da mener jeg mitt ansvar å tenke om de mulige konsekvensene av det, si det til Stortinget, si det norske folk, det det norske folks formue, det vår felles nasjonalformue, sånn at ingen i hvert fall kan si at vi holder den skjult, og så må vi sammen vurdere konsekvensene om vi skal gjøre endringer, og jeg se for meg at det kan bli nødvendig med noen endringer.
Fascinerende med et selskap som Palantir forresten, som jo både er veldig ledende på KI, AI, men også har begynt å bli en forsvarskjempe i seg selv, og som har hatt en vanvittig feil på børsen. Så hvis den ikke med i oljefondet for eksempel, lett å tenke seg at avkastningen blir lavere enn ellers eller verdt.
Ja da, men ja da, absolutt av det som utfordringen, det at det veldig mye av disse tech-selskapene som har drevet veldig mye av verdistigningen, det de som nå de største selskapene, og skal jo være et globalt bredt indeksfond, så må vi per definisjon være de største selskapene i verden. Men de selskapene også integrert i våpenindustri. Altså, de gjør veldig mye fine og bra ting. Altså, jeg bruker mobiltelefonen, jeg bruker det hjemme i huset mitt, alle jeg kjenner bruker programvarer som disse selskapene leverer på ulike måter. De laver jo de beste medisinske utstyr, EKG og ultralyd og sånn, kommer fra disse selskapene. Eller i hvert fall, de laver programvarer til dem. Men de gjør også ting som oppstridt. Og det derfor vi må være... Ja, og det gjør også at dette skillet mellom våpenindustri og sivilindustri i ferd med å utviskes. Det å lave klare grenser stadig vanskeligere, og vårt regelverk laget i en tid der disse utfordringene i hvert fall var mindre enn de i dag, og når verden forandrer seg, så må også vi være villige til å endre hvordan vi innretter pensjonsfondet.
Lar det seg det overhovedet gjøre å være storkapitalist ute i den store verden? Nå har vi puttet 20.600 milliarder der i snakkende stund. Lar det seg kombinere med å holde den etiske fanen høyt?
Ja, det mener jeg. Og det har vi på en måte gjort da helt siden 1997. Så har vi hatt ulike måter å ta etiske hensyn på. Jeg husker at de første årene så gjorde vi det først og fremst gjennom å si at vi skal investere i veletablerte markeder med god verdipapirlovgivning, med åpenhet og i land som nær oss politisk og handelsmessig. Så ble det etter hvert utviklet det som kalles ansvarlig forvaltning i Norges Bank, som Norges Bank selv vurderer om det noe risiko knyttet til miljø, korrupsjon i selskapene og trekker seg ut av dem. Og så kom da i 2004 særskilte etiske retningslinjer. Men de etiske retningslinjene som kom i 2004, de håndterer bare en del av pensjonsfondets etiske oppdrag, fordi som Stortinget har sagt enstemmig flere ganger, det to oppdrag på etikken. Det ene de som nedfelt i de etiske retningslinjene, at vi ikke skal investere i kull, atomvåpen, tobakk, den type ting. Men det andre etiske hensynet avkastning for fremtidige generasjoner. Og jeg synes det noe helt utrolig fint i at et fellesskap, den norske stat og det norske samfunnet, har greid å tjene mye penger, hva skal vi si, ute i markedet, ute i kapitalismens verden der, som så går til å betale for sykehus, skoler, veier, masse andre fine ting. Og som sosialdemokrat så har jeg ofte sagt at markedet en elendig herre, men en svært god tjener, og her har markedet, de internasjonale finansmarkedene, tjent den norske stat, det norske folk, det norske fellesskapet på en svært god måte. Et eksempel jo at vi omtaler som oljefondet. Ja, vi har fått mye penger fra oljeinntektene inn der, det omtrent 9000 milliarder kroner, som satt inn av norske olje- og gassinntekter. Men gevinstene på aksjer og i finansmarkedene 12000 milliarder kroner. Så dette fondet har tjent mer penger på aksjer enn på olje, og det illustrerer hvor viktig aksjeinvesteringene for pensjonsfondet.
Vi hadde Sveidrup-utvalget for noen år siden som så på oljefondets rolle i verden. De påpekte at det ikke et utenrikspolitisk instrument, men at oljefondet har endret Norges forhold til omverdenen. Det slipper vi nesten ikke unna uansett.
Nei, det klart at et så stort fond endrer vårt forhold til omverdenen. Jeg vil si, desto viktigere det at vi veldig tydelige på hva det det en finansiell investor, det ikke et politisk virkemiddel. Men så tror jeg at det noen ganger blir litt komplisert å forklare det, fordi at det jo politisk bestemte rammer for dette fondet. Det jo politikerne som bestemmer at vi skal spare oljepengene. Det gjør vi, gjorde vi loven om pensjonsfondet. Det politikerne som har bestemt hvor mye vi skal ta ut, nemlig gjennom handlingsregelen. Så det politisk bestemt hvor mye vi putter inn, og hvor mye vi tar ut. Og det politisk bestemt av politikerne at 70% av det fondet har skal plasseres i aksjer, 30% i obligasjoner, og vi har bestemt hvilke land, og vi har bestemt disse retningslinjer som sier at vi ikke skal være for eksempel i tobakk og kull. Men innenfor de politiske fastsatte rammene, så skal ikke politikerne bli en slags investeringskomité som tar stilling til enkeltselskaper. Det det viktig at det litt armlengs avstand, og det på den måten at dette fondet ikke et politisk virkemiddel.
Så det sikkert noen som vil si at hvis ikke politikerne holder dette i tømmen og har strenge etiske regelverk, så kan vi bli en sånn bad boy internasjonalt. Fredsnasjonen Norge drukner helt i kynisk investering i nesten alt som er.
Jo, men jeg argumenterer ikke for at vi ikke skal ha retningslinjer. Jeg bare argumenterer for at de retningslinjer vi har i dag har skapt noen utfordringer, og de har blitt større fordi det mer krig og konflikt i verden, fordi det enda mer integrerte verdikjeder, fordi vi har en tech-industri som overalt, og som samtidig den mest lønnsomme og største bedriftene i hele verden. Og fordi det noen paradokser knyttet til at Norge investerer nå mer i forsvar enn vi har gjort på mange, mange år, og da kjøper vi fra bedrifter som ja, som Lockheed Martin, BAE Systems og eller ja, General Electric og andre som leverer viktige ting til norske forsvaret. Og da sier jeg to ting. En, at la oss nå på en åpen, ærlig måte konfrontere disse dilemmaene og vanskelige valgene. Og to, dette ikke noe som skjer engang i fremtiden. Dette kan skje nå, og vi må håndtere det på ja, også på en nær fremtid. Og tre, jeg ser for meg at på noen områder kan det hende at vi skal heve terskelen for uttrekk, at det blir vanskelig å trekke seg ut, for eksempel av de store tech-selskapene og sikre dermed karakteren av fondet som et bredt internasjonalt indeksfond. Men på andre områder kan det at det skal bli lettere, at vi skal senke terskelen for uttrekk, for eksempel i krigszoner. Akkurat hvordan det skal gjøres, det vet ikke jeg nå, men det mulig hvis vi jobber med saken og lete etter litt felles samlende løsninger.
Og jeg forstår også på talen din i Stortinget, altså at du ønsker nå å dra frem dilemmaen, åpne diskusjonen. Hva konkret håper du skjer videre nå?
Jeg håper at vi får forankret at vi setter i gang med den gjennomgangen. Regjeringen kan jo formelt sett bare sette i gang en gjennomgang, men vi har hatt veldig god tradisjon i hele forvaltningen av pensjonsfondet for at man forankrer ting i Stortinget, så selv om det ikke formelt vedtas av Stortinget, så uttrykker i hvert fall et bredt flertall støtte til at vi setter i gang det. For det andre så tenker jeg også at når denne saken igjen kommer opp i Stortinget om ikke så lang tid, at jeg må gjenta det jeg sa i Stortinget i dag, nemlig at det kan være nødvendig også med noen tiltak på mer kort sikt, fordi vi kan om ikke så lang tid stå opp for en del utfordringer som kan utfordre hele ideen med fondet, og det blant annet i lys av at Etikkrådet så tydelig har varslet at de nå har startet arbeidet med de store tech-selskapene.
Ja, nettopp det. Jeg får jo inntrykk av at du opplever at det haster litt. Så, kan du si noe tidslinje neste år? Bør noe lande, for eksempel? Eller?
Ja, altså den store gjennomgangen og endringen av retningslinjer, der har vi jo tid, altså neste år eller noe sånt. Så det, men det jeg sier at mens det pågår, la oss si det pågår et års tid da, pluss minus, så kan det kan være for lenge i forhold til noen av de mer konkrete problemstillingene vi kan bli stilt overfor. Jeg vet jo ikke nøyaktig hva Etikkrådet gjør. De et uavhengig etikkråd. Jeg vet ikke nøyaktig altså hvilke selskaper de nå arbeider med, for det handler litt om, deres uavhengighet. Men de har varslet, de har sagt tydelig at de nå setter i gang arbeidet med de tech-selskapene, og da er det bare å se på verdiene, bare se på størrelsene, se på det som har kommet for eksempel på disse såkalte FN-listene, der står jo disse selskapene med den begrunnelsen at disse store tech-selskapene leverer tjenester til for eksempel Israel. Og da må vi jo ikke lure oss selv, da må vi jo skjønne at det kan bli en problemstilling, og det minste målet da er at man forstår at det gjør at vi ikke lenger har det brede pensjonsfondet som vi har i dag. Hvis man ønsker det, så er det i og for seg greit. Men jeg tror veldig mange mennesker i Norge ikke ønsker det, og det vil i hvert fall gjøre hele fondet mindre trygt, og jeg opptatt av å beskytte fondet og trygge disse fellesinntektene for fellesskapet også i 10 år som kommer fremover.
Jeg runder av med å spørre, da vi møttes her sist for en uke siden, merket jeg en viss iver rundt budsjettpraten. Du skal helst ha landet et tverrpolitisk skatteforlik på Stortinget. Nå tar du også initiativer her på den etiske gjennomgangen av oljefondet. Kan jeg tolke det som at du akter å sitte i 4 år?
Altså, jeg kommer ikke til å, eller helt feil, altså, jeg har evigheten som perspektiv, det har alltid hatt som jeg har vært politiker, og så er jeg for på å gå i morgen, og det den eneste tilnærmen jeg kan ha til å være statsråd. Jeg trives som finansminister, jeg drev valgkamp for at den regjeringen jeg statsråd i, Jonas Gahr Støres regjering, ble gjenvalgt, vi ble gjenvalgt, og så får tiden vise. Men jeg er politiker, for jeg tror det går an å gjøre ting og få gjort noe med verden, og det er veldig inspirerende å få lov til å være tilbake i Finansdepartementet og jobbe med store og viktige spørsmål. Og, altså, statsbudsjettet er kjempeviktig, men det er liksom noe over 2000 milliarder. Dette pensjonsfondet er 20 000 milliarder, og det vi bestemmer her, det har betydning for 10 år fremover. Så dette er store veivalg for nasjonen Norge, og derfor er jeg glad at vi har en at vi har fått en åpen og god debatt om dette nå i Stortinget og i offentligheten, fordi er det noe det norske folk må forstå, eie, så er det beslutning rundt pensjonsfondet.
Og det er sikker på at lytterne av E24-podden også setter pris på. Finansminister Jens Stoltenberg, takk for besøket igjen.
Tusen hjertelig takk.
Produsent her i dag er Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjenhør.